Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Illa Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 1, versoi 18 gis 24. Ien ciel nascigis Iesuo Christo. Lia patrino Maria estis fiancinigita al Iosefo. La Evangelio lau Sancta Matteo comencigas per la genealogio de Iesuo Christo. La Evangelisto volas substrechi che la historio, quiun Dio comencis cun Abrahamo, nun atingis sian celon en Iesuo Christo. Tiu celo ne estas la fino de la historio, quiu dauras lau nova maniero. Cae ciom nova estas citiu historio, tion montras al ni la hodiaua Evangelio. Gi parolas pri la nascigio de Iesuo Christo. Sancta Matteo usas citiun esprimon, ciu povas signifi cion. Geneso, deveno, fonto, existo, farigi. En Iesuo Dio unuigis alla homoi, ciel extrema cae eterna rimedo, por liberigi nin dis de la culpo de la pecoi. Tial la filo de Maria devas havi la nomon Iesuo, tio estas la signoro savas, cae tial ancau ni povas nomi Iesuon Emanuelo, ciu signifas Dio estas cun ni. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana de Dimancio la 22 de decembro 2019. Papo Francisco, antau la cimatena Angeluso, commentis la Evangelion de la hodiaua quara cae lasta Dimancio de Advento, cae li parolis pri la rolo en la savo historio de Sancta Iosefo, la gardanto cae surtera patro de Iesuo. La ezzo de Maria estas cun Johano la Baptisto cae cun Maria mem, unu e la roluloi, quies figuroin proponas la liturgio de Advento, cae li estas la pli humila, li ne predicas, ne parolas, sed clopodas realigi la volon de Dio per la stilo de la spirite malricia. Lia nefaligebla credo ie Dio permesas al li accepti situazion home embaraso dona, cae ancau necomprenebla. Lia fiancino Maria attendas infanon pro la interveno de Dio. Fronte al citiu surpriso, li ne reagas lau puna cae impulsigema maniero, sed li sercias solvon, quiu respectu la dignon de Maria. Anstatau accusi scin publice, cun la risco che sci estu mort condamnita, li decidas scin secrete forsendi. Sed l'angelo della signoro intervenas cae diras al li che lia solvo ne estas tiu chiun volas Dio. Iosefo, filo di Davido, diris l'angelo, ne timu preni al vi vian ezinon Maria, char tio chio nascigios de sci estas per la Sancta Spirito. Iosefo plene fidas ie Dio, daurigis la papo. Li obeas all'angelo cae prenas Marian cun si, per sia cred li comprenas che la infano generita en la ventro de Maria ne estas lia filo, sed la filo de Dio, che li Iosefo estos lia gardanto, surprenante sian completan patrizon. La exemplo de citi humilda cae sagia homo, commentis la papo, instigas nin levi la rigardon, cae directi gin pli mal proximen. Accepti la mirigan logicon de Dio, quiu estas fremda ie malgrandai au grandai personai egoismoi, cae malfermita al novai horizontoi. Che Maria cae Iosefo, finis Francisco, helpun in ausculti Iesuon ciu venas, cae ciu petas esti acceptita en niai proiectoi cae niai electoi. Post l'Angeluso, Papo Francisco adresis specialan saluton al delegazio de Italae Civitanoi, ciui logias en grave poluitai territorioi, cae ciui esperas havi pli bonan qualiton de la natur medio, cae justan protecton de sia sano. Hodio matene la papo rencontis infanoin, familioin, volontuloin, cae curazistoin de la pediatria ambulatorio Sancta Marta, quiu en Vaticano sen page assistas la filoin de familioi cun economiai problemoi. La iunai pacientoi solenis crisnascon cae la nascigia tagon de la papo per cantoi cae danzoi. Por malfermi sen peran dialogon cun ili, Francisco cerpis inspiron el quelcae scatoloi al alportitai de tri saĝuloj dum la spektaklo. Sur la skatoloj estis la vortoj espero, amo kaj paco. La papo sekve klarigis al la infanoj, ke la milito mortigas vivon, mortigas la maljunulojn, la junulojn, la infanojn, mortigas ĉion. Necesas la amo por venki la militon. Hieraŭ okazis la tradicia interŝanĝo de kristnaskaj bondeziroj de la papo kun la personaro de la Roma Kurio. Ĝi estis okazo por paroli pri la transformoj realigataj en la vatikanaj institucioj. Francisco redeklaris la bezonojn kaj celojn de la novaj vatikanaj administrofakoj. Ni ŝanĝas, li diris, ne por sekvi modojn, sed por venki rigidecon kaj timojn, kaj por pli bone anonci la evangelion en mondo malcristaniginta. La papo revuis quelcain novajoin de la curia organizado. La desiro realigi renovigitan annonzon de la Evangelio donis la elanon remodli la Vaticanain instituzioin. Cio, cutimoi, stiloi, horaroi, lingvajo, devas farigi tauga rimedo por la evangelizado de la nuna mondo. Mese de grandai defioi cae necessai equilibroi, gravas che la Ecclesio cae la Roma curio unue rigardu alla homaro, en ciu ciui estas filoi de ununura patro. La papo reconis la malfacilagioin de tiai grandai shangioi, la besonon agi laugrade, cae consideri la homan eraron. Ciam existas, li admonis, l'attento reveni al pasintezzo, char gi estas pli tranquilliga, pli conata, cae certe mal pli conflicto dona. Necessas averti contra l'attento al preni rigidan sintenon, char oni timas la shangioin. Malantau ciu rigidezzo cuscias ia misequilibro, cae ili subtenas unu la alian, creante baroin, tiel che la comuna bono farigias dangera loco de necomunicado cae malamo. Alia tradizia rencontigio por la interchangioi de crisnascai bondesiroi estis tiu cun la laborantoi de la Sancta Seggio cae de la gubernieio de la Stato de la Vaticana Civito. Hieraui et agmeso, rencontante ilin en aulo Paulo la Sesa, Francisco memorigis che la qualito de la laboro devas esti accompagnata de la homa qualito de la interrilatoi, cae tio ci, li substrecis, des pli validas speciale por ni. Lasta informo pri la papo, li acceptis la resignon de cardinalo Angelo Sodano kiel doieno de la collegio de la cardinaloi, resigno presentita pro alta agio. Per mem iniziata decreto, la papo arrangis che de nun tiu tasco dauros quin iaroin, eventuale ripeteblai, cae che iela fino la cardinalo ricevas la titolon emerita doieno. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Bonan krisnaskan tempon al vi ciui. Gis reaudo venontan mercredon, en la tago de krisnasko, ni resumos la papan messagion. Urbi et orbi. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.